Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja, 11. mart, u znaku je sljedećih vijesti. Evropski eksperti za vladavinu prava od sutra u radnoj posjeti Crnoj Gori. Sinoć novi međuetnički sukobi u Makedoniji. Na izborima u Slovačkoj pobjedila ljevica. Švajcarci se na današnjem referendumu između ostalog izjašnjavaju o dužini plaćenog odmora. U ovoj emisiji bavimo se time šta se u pogledu slobode medija promijenilo na Balkanu u posljednjih 20 godina. No prethodno poslušajte širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ekspertska misija Evropske unije za oblast vladavine prava sa posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala boravi od jutra do petka u Crnoj Gori. Cilj posjete jeste sagledavanje napretka u toj oblasti i informacije koje će ekspertska misija prikupiti bit će jedan od izvora za izvještaj Brisela o ispunjavanju 7 ključnih prioriteta za početak pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Predsjednik Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Andrija Mandić nada se da će na sutrašnjoj sjednici biti novih informacija u vezi sa privatizacijom Podgoričkog kombinata aluminijuma, s obzirom na to da je na sjednicu pozvao predsjednika vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića i predsjednika borda direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova. Mandić je za Radio Antena M izjavio kako će Kuznjecov doći, a nada se da će i Đukanović, pošto je nedavno rekao da jedva čeka da razgovara o toj temi. U Skoplju su se sinoć dogodila još dva međuetnička incidenta, saopštilo je Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Oko 20 sati pored Kea Vardara u naselju Đorđe Petrov, desetak mladića albanske nacionalnosti, bejzbol palicama i pesnicama pretuklo je 66-godišnjeg Acu Ordevskog. Drugi incident dogodio se u naselju Čento, kada je maloljetnik makedonske nacionalnosti napadnut od veće grupe mladića, ali je prošao bez ozbiljnih povreda. Japanci su danas minutom ćutanja odali poštu žrtvama katastrofalnog zemljotresa i tsunamija, koji su tačno prije godinu uništili sjeveroistočnu obalu zemlje, dok je 19.000 ljudi izgubilo život ili se još uvijek vode kao nestali. Ostale vijesti iz svijeta. Stranka lijevog centra Smer Roberta Fica pobjedila je na izborima u Slovačkoj, osvojivši gotovo 45% glasova. Podaci su objavljeni danas u Bratislavi. Evropska unija može se osloniti na Smer jer mi shvatamo da Slovačka želi održanje eurozone i eura kao jake evropske valute, rekao je Fico u sjedištu svoje partije. Lider grčkog socijalističkog pokreta PASOK Jorgos Papandreou podnio je ostavku i očekuje se da će ga na čelnoj poziciji u partiji naslijediti ministar financija u aktuelnoj vladi Evangelos Venizelos. U Grčkoj će u aprilu biti održani prijevremeni parlamentarni izbori, a prema istraživanju PASOK bi mogao da izgubi većinu. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Švajcarci danas glasaju na referendumu i to više pitanja koja se tiču savezne države i pojedinih kantona. Između ostalog odlučuju o tome da li da prihvate 6 sedmica plaćenog odmora umjesto 4, da li da se uvedu specijalni parkinzi za prostitutke izvan grada Ciriha i da li da uvedu strože kazne za neprijavljeno održavanje demonstracija u Ženevi. Prema anketama velika je vjerovatnoća da će Švajcarci odbiti prijedlog sindikata o produženju plaćenog odmora, pošto veliki broj njih smatra da bi suviše odmora štetilo njihovoj konkurentnosti na međunarodnom planu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slobodni i nezavisni mediji ideal su svakog društva. Mediji koji se mogu kontrolisati ideal su brojnih političara. Da li se u pogledu slobode medija na Balkanu bilo šta promijenilo u posljednjih 20 godina ili su samo metode kontrole lukavije, a političarima se pridružili i tajkuni u pokoravanju medija? Jesu li i novinari otporniji na razne vrste pritisaka ili se predaju i prije početka bitke za dostojanstvo profesije? To je tema sedmice radi Slobodna Evropa, koju je uredila Mirjana Rakela sa kolegama iz naših biroa u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Zagrebu.
Posljednji medijski skandal u Bosni i Hercegovini, u kojem Zlatko Lagumđija sugerira uredniku federalne televizije kako da radi svoj posao, pokazao je koliko je devalvirana novinarska profesija u BiH. Iako se već godinama zna da određeni novinari rade po diktatu političara, te da vladajući političari kontroliraju neke medije, objavljeni zapis o uređivanju informativne emisije na javnoj televiziji ipak je presedan. Sveučilišni profesori ističu da će to ući u udžbenike za buduće novinare, a ljudi iz struke smatraju da hitno treba vratiti dignitet novinarstvu. Više u priči Mirne Sadiković.
Primjer koji govori o političkim uticajima na medije, pa čak i javne servise, objavljen je na web portalima, a pokazuje kako lider SDP-a i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sugerira uredniku federalne televizije kako da radi svoj posao, a ovaj potom u dnevniku FTV-a doslovce uradi kako mu je sugerisano. Mnogi su u Bosni i Hercegovini ocijenili skandaloznim, podsjećajući da bi u normalnoj zemlji posljedice trpili i jedan i drugi. Profesor Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić kaže kako je riječ o očiglednom primjeru ukraćenog novinara i medija.
Nije tajna da mnogi mediji se nalaze pod političkim pritiskom. Mi danas gotovo rijetko koji medij u Bosni i Hercegovini možemo izdvojiti i reći on je neovisan od bilo kojih političkih procesa. I donekle mogu razumijevati da politika ima interes prema medijima jer želi nametnuti svakim danom političku agendu. Ali način na koji se komunicira s medijima, ne ostavljajući nimalo prostora za dostojanstvo samih novinara, pa i kakav takav kredibilitet medija, posebno javnih, je porazno. I zato sam ja napisao, nažalost, da u tranziciji postoje ukročeni mediji i ukročeni novinari. Koji kroti? Kroti politika. Politika na taj način guši demokratske procese i guši, ja bih rekao, tranziciju Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama. I zbog toga sam vrlo kritičan prema političkim procesima kada na takav način komuniciraju s medijima i novinari.
Podijeljenost medija po etničkoj i političkoj liniji u Bosni i Hercegovini nije nikakva novina, kaže Dragan Jerinić iz Udruženja novinara Republike Srpske, i dodaje da je poražavajuća činjenica da su javni servisi koji bi trebali služiti građanima potpuno pod utjecajem političkih lidera. Jerinić smatra da u tome prednjači federalna televizija.
Živimo u vremenu gdje se standardi srozavaju. Nije to samo zbog ekonomske krize, jednostavno ljudi žele da se osjećaju moćni. Mi novinari misle da su moćni ako dozvole sebi da im neki od političara usmjerava prilog i da direktno komuniciraju sa političarom. On se osjeća moćnim, osjeća se bitnim. Znači problem je kad novinar misli da kreira događaj, a ne prati događaj.
Mladen Ivanić iz treće stranke u Republici Srpskoj po broju glasova dobijenih na izborima kaže kako ni radio televizija Republike Srpske nije ništa bolja kada je u pitanju dodvoravanje uređivačke politike i novinara vladajućem Dodikovom SNSD-u.
Pa ja sam se i lično i partijski predstavnici navikli da u javnom servisu Republike Srpske mogu proći samo ljudi iz SNSD-a. Primjer radi, ja već 7 godina nisam bio u prilici da učestvujem u bilo kakvom intervju na televiziji Republike Srpske.
Nastojanja političara da utiču na rad medija uvijek je bilo, ali ono što se dešava u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme je pokazatelj potpune kapitulacije profesionalizma u medijima, kaže Božo Ljubić iz HDZ-a 1990.
Ono što je sada osnovni problem medija je manjak profesionalizma, a onda je zapravo takvim ljudima lakše i manji rizik osloniti se na politiku i tražiti i zaštitu i umisnjerenost od politike, nego sami preuzeti odgovornost.
Novinar koji je 40 godina radio u profesiji, Mirko Šagolj, kaže kako ni u socijalizmu nije bilo ovakvog poslušničkog odnosa novinara kao što je slučaj danas.
I vidim da pojedini, ti nazovi lideri koji stvarno imaju neku ili apsolutnu moć da uzimaju pod svoje medije na način na koji nikad Centralni komitet Saveza komunista ni Bosne i Hercegovine nije uzimao. Ja sam 40 godina radio u novinarstvu, bilo je i na nas, ja to znam, mi smo znali otprilike svoje domete, dokle se može ići u tom nekom kritičkom političkom smislu, ali vjerujte vi meni da mene za ti 40 ili 30 godina onoga sistema, da meni nikad niko nije izdiktirao nikakvu vijest ili da mi kaže ajde to uradi tako. Ali kad ovako nekad pogledam kako se pojedini mediji sluganski odnose prema pojedinim ovdje, liderima, prije svega moram reći prema glavnom lideru, onda stvarno pomislim pa mi smo imali veliku slobodu kao novinari djelova.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Napad na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić zbog serije tekstova o duhanskoj mafiji zastrašujući je primjer pokušaja da se ušutkaju novinari. Crnogorski političari, kaže naš kolega, rado manipuliraju medijima i pri tome koriste sva raspoloživa sredstva. Od plasiranja poluinformacija preko otvorene ucjene pa sve do financijskog iscrpljivanja, vlast prednjači, iako su tome skloni i opozicionari. Novinari međutim smatraju da je profesionalaca ili medijsku kuću nemoguće izmanipulirati ukoliko na to ne pristanu svjesno, bilježi Esad Krcić.
Politika po svojoj prirodi ima nagon da utiče na okolinu, pa toga nisu pošteđeni ni mediji. S druge strane, sredstva javnog informisanja su odavno prestala da budu prost prenosilac informacija, pa usmjeravanjem javnog mnjenja imaju mogućnost da utiču na donosioce odluka. Popuštanje politike pod pritiskom medija, odnosno javnog mnjenja, se smatra društveno korisnom funkcijom javnih glasila. Međutim, kad mediji popuštaju političarima, opet radi oblikovanja javnog mnjenja, ali ovog puta po njihovoj volji, to se naziva manipulacijom. Predstavnik NVO sektora u Savjetu državne radiotelevizije Goran Đurović.
Uvijek interes, naravno, svih koji su u politici, a pogotovo oni koji su angažovani u političkim strankama i vrše vlast ili su makar u opoziciji, da ostvare utjecaj na sve pore društva, bilo da se radi o medijima, bilo da se radi o civilnom društvu, dakle što veći utjecaj na sudbinu građana, tako da je to situacija, vjerujem, i u Crnoj Gori.
Manipulacija medijima nije specifičnost Crne Gore, već globalna pojava, rekao je zamjenik glavnog i odgovornog urednika u dnevnom listu Vijesti Nedjeljko Rudović, koji bavljenje manipulacijama smatra suštinom bića političara. Ključna stvar je da li novinari to uočavaju i da li su podložni uticajima i pokušajima manipulacije, kaže Rudović.
To se najčešće svodi na davanje poluinformacija koje okreću vodu na vodenicu te stranke ili funkcionera. Njegov cilj je najčešće da se krije punu istinu i da plasira u javnost samo ono što njemu odgovara i donosi političku korist. To je ono što rade apsolutno svi akteri na političkoj sceni, nezavisno da li su u vlasti ili su u opoziciji. Vrlo rijetko ćete se suočiti sa ljudima u politici koji su spremni da pošteno i otvoreno iznose u javnost ono što im ne ide u korist. To je nešto što se ovdje ne dešava.
Postoje mediji i novinari koji nisu svjesni određene manipulacije i oni koji svjesno pristaju da manipulišu građanima kao instrument u rukama političara, kaže Nedjeljko Rudović iz Nedjeljnika Vijesti, koji pripada dijelu crnogorskih medija koji otvoreno izvještavaju o neregularnostima u djelovanju vlasti i brojnim kršenjima zakona u raznim društvenim oblastima. Jadranka Rabrenović, novinarka dnevnog lista Dan, koji je izrazito antirežimski orijentisan, smatra da je u Crnoj Gori izraženija pojava da mediji manipulišu politikom, ali da ima i obrnutih slučajeva.
Bio je jedan pokušaj, neću sad da navodim detalje, te nekakve poluinformacije, ali kad kreneš s njom dalje, onda u principu dođeš do prave informacije, samo moraš da poštuješ pravilo da ti tri izvora trebaju da potvrde nešto što si čuo. Onda ni na koji način ne možeš, u principu novinar na taj način ne može da bude izmanipulisan.
Plasiranje dezinformacija ili poluinformacija je sofisticiraniji vid manipulacije medijima. Nedjeljko Rudović iz Vijesti međutim kaže da postoji rudimentarni oblici manipulacije, pritisci i ucjene.
Onaj najčešći je, ja ne želim i neću davati izjave, neću davati intervjue i neću davati nikakve informacije ukoliko ti ne objaviš ono što ja tražim od tebe. Druga stvar koja je također zastupljena, a koju koriste naravno ljudi koji su u vladajućoj nomenklaturi, je ekonomski pritisak koji podrazumijeva da državne ustanove, javna preduzeća, ministarstva, dakle svi državni organi, neće objavljivati oglase, tendere i sve vrste marketinga u novini koju radite ukoliko nijeste poslušni.
U nemogućnosti da govore o eventualnim nastajanjima poslovnih krugova da manipulišu medijima, jer je zbog međusobne isprepletenosti teško razdvojiti tajkune i političare, novinari ipak ukazuju na značajnu kreativnost koja se ispoljava u vršenju pritiska na medije. Jadranka Rabrenović, Dnevnik Dan.
Ja mislim 7 godina ili 8. Mi smo, na primjer, mogli da dobijemo struju u Štampariju. To je ta vrsta pritisak. Ili, na primjer, nije zgodno, to je bio jedan period kad se preporučivao ljudima da se ne oglašavaju u danu. Upravo od strane političara, znači nije bilo preporučljivo oglašavati se. Kod nas, onda smo mi čak išli na to da bi učinili našim čitaocima pod broj 1, mi smo objavljivali ove oglase zapošljavanja, potpuno besplatno. Međutim, mislim da nekako sad izlazimo, da već ima i godina da izlazimo iz tog perioda.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Novinare i urednike u Srbiji više ne zovu komitet lijesa crvenih telefona koji uređuju novine, no pritisci na medije itekako su dio igre 12-godišnje srpske tranzicije. Suština političke zarobljenosti medija ostala ista, promijenila se samo tehnologija. Kako političari i tajkuni drže u lancima medije u Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Iako srpski novinari i urednici ne idu baš u zatvore zbog svojih tekstova i priloga, nad njima je uspostavljena potpuna i to totalitarna kontrola, koja se doduše ne vidi na prvi pogled. Kontrolori su tajkuni, vlasnici medija, ali i moćnici samih vrhova piramide vlasti. Iz Evropske unije je ukazivano na probleme u medijskoj sferi Srbije, pre svih na kontrolu medija od strane vlasti, netransparentnost vlasništva i koncentraciju vlasništva u medijima. Evropska federacija novinara bez uvijanja je saopštila da su novinari u Srbiji osiromašeni, poniženi, uplašeni i ućutkani. Savjet za borbu protiv korupcije je u analizi objavljenoj u septembru prošle godine ustanovio da je od 30 analiziranih medija čak 18 njih sa nedovoljno transparentnim vlasništvom. Niko ne zna ko su vlasnici medija koji se skrivaju iza offshore kompanija, pa tako ostaju skriveni i interesi tih vlasnika u medijima koje posjeduju. I državne institucije igraju skrivenu koruptivnu igru u medijskom prostoru tako što izdvajaju veliki novac za oglašavanje i promociju koja, kako je ustanovio savjet, na godišnjem nivou, na uzorku od 50 najznačajnijih institucija, nije manje od 15 miliona evra. Medijima od državnih institucija dolazi približno četvrtina njihovih prihoda. U finansiranju i držanju medija u zavisnosti posebno se ističu marketinške i produkcijske kompanije koje su u vlasništvu stranačkih aktivista ili sa njima povezanih lica. Savjet za borbu protiv korupcije direktno je upro prstom u gradonačelnika Beograda i drugog čoveka Demokratske stranke Dragana Đilasa, savjetnika predsjednika Tadića Srđana Šapera i druge. Građani Srbije, čak njih 70%, kako je otkrilo nedavno istraživanje, ne veruje domaćim političkim partijama. A anketa Miloša Ivanovića sa građanima Kuršumlije pokazuje da ne veruju ni medijima, posebno javnom TV servisu.
Kad prenose neke izjave političara ili bilo čega, imam utisak da ima pojedinaca novinara koji navijački to rade. Tako da mi je tu gotovo 30% poverenja u njih.
Možete li da zamislite na nacionalnoj televiziji da bude kritika na račun predsjednika Srbije?
Tamo posla.
Mogu da zamislim samo u tom smislu da posle nekih 50 pohvala bude neka minijaturna kritika.
Ne, nikako. Jedino verujem televiziji B92 i smatram da je to jedina televizija gdje ljudi realno mogu da se informišu.
A kako je vaše mišljenje o nacionalnoj televiziji, o javnom servisu?
Ne verujem informacijama koje mi donose, sve mislim da su tendenciozne i da jednostavno navijaju za određenu političku grupaciju.
Mislim da on najviše prednjači u tom neprofesionalizmu, da nema neki svoj stav koji bi trebao da ima kao javni servis o dešavanjima u društvu.
Tokovi novca u medijima su od izuzetne važnosti, reći će Snežana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka.
Jer se, kao što se u mnogim zemljama centralne i istočne Evrope dogodilo, vlast naučila prvu lekciju tranzicije, a to da direktni politički uticaj više nije baš ni elegantno, a ni moguće ostvarivati i da to što se u svetu dešava kao medijska koncentracija ili konverzija, ovdje se dešava na jedan drugi način, da se moć transferiše kao ekonomska moć, a onda ponovo koristi kao politička.
Ovakvo stanje u medijima počelo je, kaže Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, već 6. oktobra 2000. godine.
Onog trenutka kada su takozvani naši, pod navodnicima, došli na vlast, oni su umjesto silnih obećanja o slobodi medija prosto rekli, a sad malo mi. I to sad malo mi pretvorilo se u ovih 12 godina i mi smo došli u jedno stanje gdje se medijska situacija može upoređivati po mnogim parametrima jedino sa periodom Miloševićevog režima.
U medijskoj sferi vlada haos, čiji je cilj i ishodište zapravo kontrola medija, kaže Obradović, i dodaje da je nova jedino tehnologija pritisaka na medije koja se odvija na nekoliko nivoa.
Osnovni nivo je državni nivo. Država zapravo se pojavljuje na tržištu kao jedan od većih vlasnika tog marketiškog kolača koji se okreće u Srbiji. Ako danas sakupimo cifre koje država izdvaja, zatim ako dodamo tome ono što se postiže u sporazumima ispod stola između medija i pojedinih ministarstava i tu ubrojimo i prihode koje kontrolišu paradržavne agencije, ono su direktno povezane sa vlašću, predstavljaju zapravo produženu ruku vlasti i one kontrolišu najveći deo prihoda. Mi dolazimo do zapanjujuće činjenice da država na ovaj način kontroliše gotovo trećinu sredstava koja se okreću u toj marketinškoj sferi.
Uprkos usvajanju regulative koja nije u neskladu sa evropskim parametrima, u posljednje 2-3 godine u praksi je uspostavljena još jača kontrola nad medijima i ona je višestruka, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta Rade Veljanovski.
S jedne strane, mediji su sve više pod uticajem vlasti, s druge strane pod uticajem tajkuna, a ne treba biti mnogo analitičan i vidjeti da se da bome ta dva centra moći uvek povezuju i zaista možemo reći da nemamo slobodne medije. Jedna od najboljih ilustracija jeste činjenica da je taj paradigmatični B92 koji nam je strašno mnogo značio 90. godina, koji je uradio čitave serije otkrivajući kriminal, sivu ekonomiju, spregu politike kriminala, tajkune i tako dalje. Posle objavljivanja određenih informacija doživljavao to da se svi oglašivači povuku sa njegovog programa i da evo sada vidimo da toga sve manje ima i na toj televiziji, a o drugim medijima i da ne govorimo.
Otuda Vukašin Obradović rezignirano zaključuje da je ogromna cena, pa otuda mnogim medijskim poslanicima i neprihvatljiva, suprotstavljanja ovakvoj kontroli medija od strane srpskih partijskih i finansijskih moćnika.
Ako se kojim slučajem suprotstavite ovim medijskim tajkunima, odnosno sistemu koji je uspostavljen u medijskoj sferi, vi prosto možete da stavite katanac na vrata. I kao što vidimo, većina medija se priklonila jednoj takvoj tehnologiji odnosa sa vlašću i kao posljedicu imamo strogo kontrolisane medije, možda i u većoj meri nego u Miloševićevom periodu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slučaj Lagumdžija je opća pojava, a ne izuzetak, ističu novinari i poznavatelji stanja u hrvatskom novinarstvu. Politika, marketing i biznis bezobzirno se upliču u uređivačku politiku. Novinarsko društvo je nemoćno, a novinari, zbog brige za golu egzistenciju, umrtvljeni, bez solidarnosti i volje da se tome odupru, kaže naša Ankica Barber Mladinović.
Utjecaj politike na medije stalno je prisutan, samo su tehnike sofisticiranije, ističe novinar i nekadašnji urednik Feral Tribuna Viktor Ivančić.
Demokracija služi između ostalog i za zametanje tragova. Više nije toliko nužno direktnom političkom silom nasrtati na medije, a nije ni toliko popularno, ali se sa jednakom snagom može nasrnuti kroz neke takozvane demokratske kanale. Tako da politička moć se zapravo manifestira često kroz ekonomsku moć, a s tim da su politička i ekonomska moć onako uglavnom dosta sparene.
Koliko je uplitanje politike i vezanje uz politiku na vlasti kobno za opstanak i vjerodostojnost novina, najbolje pokazuje sudbina Zagrebačkog Vjesnika koji je pred gašenjem. Upozorava doajen hrvatskog novinarstva Božo Novak, jedan od najuspješnijih direktora u povijesti izdavačke kuće Vjesnik.
Danas i novinarstvo mnogo gore nego onda, jer onda ste imali samo jednu stranu, bila je partija, bila je politika. A danas vi uz politiku imate i drugo, imate vlasnike i biznis, imate i marketing, a imate i zakulisni centar moći koji vam skinu glavu ako taknete u neke stvari.
Autor knjige Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću, 60. godina prošlog stoljeća i predsjednik Saveza novinara Hrvatske i Jugoslavije, osobno je u socijalizmu u dugom novinarskom stažu iskusio uplitanje politike u medije.
Ja se sjećam kad smo mi načeli Genex, koje je bilo veliko eksportno poduzeće vezano za obavještajne službe, da meni direktor zvao na telefon i kaže: slušaj, kad vi otkrivate te stvari, mi to rješavamo snajperistima. I onda je bilo tih stvari, je. Ali smo se odupirali. Postojala je jedna bolja klima da se novinari mogu odupriti. Evo ja kažem, ja sam morao ti tu reći u brk. Nećemo podržati tvoj zakon o medijima novi koji ugrožava slobodu. Mi hoćemo još demokratski. A sad novinari su ostavljeni sami sebi. Sami su možda krivi, ne traže dovoljno saveznike i dovoljno nisu organizirani. Ja kažem uvijek, čuvajte svoju organizaciju jer ona vam je posljednji bastion na kojim ćete doći braniti profesiju.
Mladen Maloča, novinar i posljednji urednik tjednika Danas, jednog od najuglednijih političkih tjednika 80-ih, koji je za ono vrijeme, ali i današnje, neprocjenjivo pomaknuo granice medijskih sloboda, a ugasio se početkom 90-ih uz Tuđmanovu poruku "Uništite to smeće", također misli da je današnja situacija za slobodu medija i sudbinu novinara teža nego li u bivšem sustavu.
Kakav god bio onaj sistem, tada se razgovaralo sa ljudima i gledalo se u oči. Ja sad gledam ove mlade novinare kako trče za svim tim političarima, ovi leđima okrenuti njima nešto promrmljaju, oni to puštaju u centralne informativne emisije. Pa u ono vrijeme ja ne bi to htio tog čovjeka više pustiti ni u novine, ni na televiziju, koji se ne bi okrenuo ili razgovarao. Upotrebljavaju neke glasnogovornike sa svojim nemuštim jezikom i frazama koje ne govore ništa, i društvo jednostavno jednom inercijom se kreće u pravcu koje žele određene moćne interesne skupine. S te strane moram reći da je bilo, čak bez obzira na pritiske, više poštivanja profesije u onom vrijeme nego što je to danas.
Maloča se dobro sjeća političkih pritisaka partijskih komiteta u bivšoj državi. Uostalom, cijela redakcija Danasa je u jednom trenutku bila smijenjena zbog raskrinkavanja ondašnjeg moćnika Petrinje i direktora Gavrilovića Bore Mikelića, o čemu je u tekstu "Tajna zatvorenih lista" pisala Jelena Lovrić i razotkrila kako je Mikelić dogovorom partijskih čelnika Milutina Baltića, Marijana Cvetkovića i Milke Planinc uspio ući u centralni komitet.
Tada smo Joža Vlahović, prvi glavni urednik, i zajedno sa Solićem i sa mnom osnivač Danasa, maknuti iz redakcije. Nismo bili bačeni na ulicu, bačeni smo u druge listove. Šta ja znam, Dražen Vukot Solić, ja smo otišli u Start, Joža Vlahović u Vjesnik. Otišao neko za redaktora, neko za u drugu rubriku, ali nije završio na ulici. Danas vlasnik kompanije jednostavno jednim potezom, ili čak ni potezom pera, nego naredi kadroviko ili nekome tamo u redakciji, akciji maknu ovoga i da mu otkaz bez obrazloženja.
I Mladen Maloča smatra da je sama novinarska profesija nemoćna i neorganizirana. U bivšem su joj sustavu, kaže, javnu potporu uvijek davali intelektualci od Ljubljane do Makedonije.
Današnja intelektualna atmosfera u Hrvatskoj nije takva. Iz tih krugova poticaja da se o stvarima kritički govori, da se na njih javno i žestoko argumentirano ukaže. To je, recimo, ono što bitno nedostaje danas u hrvatskom društvu. I naravno da se onda i ova mlada generacija novinara, uz urednike koji, naravno, uz dobre honorare, slušaju gazde, boje napraviti taj korak dalje, pokrenuti neka pitanja koja su bitna i za društvo u cjelini, za funkcioniranje sistema itd.
Previše je tu i novinarske lojalnosti režimima i vladama, ali svojevrsne enklave otpora uvijek postoje. Trenutno u nekim malim medijima i internetskim portalima, zaključuje Viktor Ivančić.
Ja molim Boga da ih bude što više i vjerujem da će ih biti.
Neki novi Feral?
Pa bit će, ali nećemo ga raditi mi. Neće ga raditi ta ista ekipa, ali mislim da niz nekih punktova vidim gdje se vrlo sličan duh prenosi, tako da uopće ne sumnjam da će se javljati slični projekti takve vrste ili drugčiji, ali recimo sa sličnom vrstom naboja, kao što su danas u Beogradu E-novine ili Peščanik, kao što je to portal Slobodni filozofski u Zagrebu, tako dalje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Politički i ekonomski pritisci na medije u državama regije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. Evropski eksperti za vladavinu prava od sutra u radnoj posjeti Crnoj Gori. Sinoć novi međuetnički sukobi u Makedoniji. Na izborima u Slovačkoj pobjedila ljevica. Švajcarci se na današnjem referendumu između ostalog izjašnjavaju o dužini plaćenog odmora. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 11. martovskog dana. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.